Citim un pasaj din Evanghelia după Luca, capitolul 5, de la versetul 27 la 32. Evanghelia după Luca, capitolul 5, de la versetul 27 la 32. Iată ce spune aici cuvântul Domnului. După aceea, Iisus a ieșit afară și a văzut pe un vameș numit Levi șezând la vamă și i-a zis, vino după mine. Vameșul a lăsat totul, s-a sculat și a mers după el. Levi a făcut un ospăț mare la el în casă și o mulțime de vameși și de alți oaspeți ședeau la masă cu ei. Fariseii și cărturarii cârteau și ziceau ucenicilor lui, pentru ce mâncați și beți împreună cu vameșii și cu păcătoșii? Iisus a luat cuvântul și le-a zis, nu cei sănătoși au trebuință de doctor, ci cei bolnavi. N-am venit să chem la pocăință pe cei neprihăniți, ci pe cei păcătoși. Amin. Întâi de toate îi mulțumesc lui Dumnezeu pentru că sunt cu voi aici, într-un alt loc. Ultima dată a fost mai central, dar cred că vă simțiți mai bine aici. Amin. Și se vede asta. Mulțumesc pentru invitație. Vă aduc salutări din partea multor frați și surori de credință din țară, din Europa, unde călătoresc destul de des în ultima vreme. Aș dori în această seară să vorbesc despre pocăință. Ca să înțelegeți ce importanță au acești doi termeni, aceste două cuvinte pentru noi creștinii. Vreau să vă spun că pocăința și credința înseamnă convertire, schimbarea vieții. Aceasta este învățătura principală a bisericilor evanghelice. Întâi vreau să vă spun cam de unde venim noi, creștinii evanghelici, penticostali, baptiști, creștini după Evanghelia adventiști. În țara noastră ei sunt porecliți pocăiții. Nu noi ne-am ales acest nume. Ne-a fost dat numele acesta de către ortodoxi. Dar dacă vă întreb ce înseamnă ortodox, puțin știți. O să facem o scurtă lecție de istorie întâi și apoi o să vorbesc despre pocăință. Deseori primesc întrebarea aceasta, de ce sunt atâtea biserici în lumea asta? De ce sunt atâtea feluri de creștini? De ce se despart creștinii? Chiar aici, în localitatea voastră, aveți foarte multe biserici. Deja. Treceți pe lângă ele, vă întrebați, oare ce biserică e aceasta? E ortodoxă? E catolică? E greco-catolică? E luterană? E adventistă? E baptistă? E penticostală? Cum de suntem așa de mulți creștini, atâtea feluri de creștini? În cei 2000 de ani de când există creștinismul, au existat două separări, două rupturi mari. Trebuie să știți întâi că timp de 1000 de ani, biserica a fost una singură. N-a existat ortodox, catolic, protestant, toți se numeau creștini. Prima mare separare în biserică a venit în anul 1054, când în Imperiul Roman de atunci, biserica de atunci, s-au despărțit în biserică catolică și biserică ortodoxă. în anul 1054. Dar până atunci exista un singur creștinism, o singură biserică. Deci, tot ce au făcut creștinii și au avut creștinii, patrimoniul religios, cultural, pe care biserica l-a avut 1000 de ani, ne aparține și nouă. Noi moștenim ca toți ceilalți primii 1000 de ani, cu bune și cu rele. În primii 1000 de ani au fost întâi 250 de ani de persecuție. 10 valuri de prigoană, foarte mulți creștini au murit, mulți au suferit bătăi, torturi pentru credința lor. Și apoi a venit libertatea. După anul 313, un împărat pe nume Constantin, e cunoscut ca și Constantin cel Mare, care avea o mamă pe nume Elena. Elena a fost creștină și l-a influențat pe fiul ei, pe Constantin, care în final a devenit și el creștin, a primit credința creștină, dar înainte n-a fost. Însă Dumnezeu i-a vorbit într-un mod special, într-o vedenie, înaintea unei bătălii. S-a arătat semnul crucii în vedenia aceea și a auzit cuvintele: prin semnul acesta vei învinge. Și a învins, l-a bătut pe dușmanul lui, a câștigat bătălia și el a înțeles că Dumnezeul acesta al creștinilor, semnul crucii, arăta semnul creștinilor, este adevăratul Dumnezeu. Și a dat libertate religioasă în tot imperiul, inclusiv creștinilor. Și s-au încheiat persecuțiile. Biserica, în schimb, a fost liberă, s-a îmbogățit. Nu pot să spun că a mers mai bine. Când ești în necaz, parcă ești mai aproape de Dumnezeu, nu-i așa? Biserica s-a îmbogățit însă și de atunci avem construcții mari și avem, așa, ne-am răspândit ca și creștini peste tot în lume. La ora actuală, ca să știți și statistic cum stăm, creștinii sunt cei mai numeroși credincioși din lume, peste 2 miliarde. Din cât sunt creștini. După noi vin musulmanii și apoi celelalte religii. Și din ăștia 2 miliarde, sau peste 2 miliarde, 1 miliard și 200 de milioane sunt catolici. Și l-au ca și cap al bisericii pe papa de la Roma. Da? Știți asta. Cuvântul papă e un cuvânt latinesc și înseamnă părinte. Cuvântul patriarh e un cuvânt grecesc și înseamnă tot părinte. Și uitați, când vorbesc despre ruptura din anul acela, 1054, vorbim despre două biserici care avea în frunte Biserica Catolică pe papa de la Roma și vorbeau limba latină. Și partea din Răsărit, de unde suntem și noi, aveau capitala creștini atunci la Constantinopol, Istanbulul de astăzi. Și ei vorbeau mai mult limba greacă. Conducătorul de la catolici se numea papă, conducătorul de la ortodox se numea patriarh, nu? România are un patriarh, știți, e patriarhul Daniel, care este șeful bisericii ortodoxe din România. Dar ortodoxii nu sunt doar în România, cum spunea, ei sunt cam 200 de milioane, dacă sunt în toată lumea. Deci mult mai puțin decât catolicii. Protestanții, din care facem parte și noi, au apărut puțin mai târziu. Aveți răbdare. Motivul principal al primei separări a bisericii, se numește Marea Schismă, Marea Ruptură din 1054, motivul principal a fost cine să conducă. Deci problema autorității se numește. Cine să aibă ultima autoritate, ultimul cuvânt. Papa de la Roma avea pretenții că el este capul bisericii, pentru că el este descendentul apostolului Petru. Patriarhul de la Constantinopol a zis, nu asta arată cine conduce. În vremea respectivă, într-adevăr, în 1054, patriarhul avea putere politică mai mare decât papa de la Roma. Era mai influent, adică degeaba. Cearta a fost destul de mare, cele două biserici s-au separat și nici până ziua de astăzi nu s-au împăcat. Motivul separării, funcția. Nu vi se pare cunoscut motivul ăsta? Și astăzi, dacă auziți că se despart două biserici, să nu credeți că se despart așa de drag, că le-a vorbit Domnul. Eu întâi mă gândesc că acolo a fost o ceartă cine conduce. Așa este. Deci acesta a fost primul motiv de separare al bisericii. Și până în ziua de astăzi, vedeți, Biserica Catolică, cu capitala la Vatican, în Roma, îl are conducător pe papa. Și Biserica Ortodoxă are un așa numit patriarh ecumenic, tot la Constantinopol, la Istanbul, dar care are o putere foarte mică astăzi. Biserica Ortodoxă s-a separat în biserici independente. Biserica Rusiei, Biserica României, Biserica Bulgariei, Biserica Iugoslaviei, Biserica Greciei, toate acestea sunt biserici ortodoxe autocefale, care, adică se conduc singure. Dar au, recunosc, pe un patriarh așa numit primul între egali. S-a găsit și formula. E primul, dar dintre cei egali. Bun. Zic, cele două biserici nu s-au împăcat și eu nu cred că se vor împăca niciodată. Motivul principal e același. Dacă ortodoxii l-ar accepta pe papa de la Roma ca și cap al bisericii ortodoxe, s-ar împăca. Dar nu va fi asta niciodată. Așa cred eu. Pentru că, uitați, se dovedește de aproape 1000 de ani, de atunci până acum, cele două biserici nu s-au unit. Au fost pași de apropiere, să știți, sunt chiar lucrări pe care le fac cele două biserici împreună, dar oficial sunt separate. Bun. Au mai trecut aproape 500 de ani de la prima separare și a apărut a doua separare, a doua ruptură în biserică. Și asta ne interesează pe noi. Anul 1517 e socotit ca anul în care a apărut Biserica Protestantă. Asta e a treia biserică. Deci ortodoxă, catolică și protestantă. Noi facem parte din Biserica Protestantă. Biserica Protestantă s-a separat din Biserica Catolică. Nu de la ortodoxi, dintre cei catolici. Și asta a avut loc în Germania, în anul 1517, când un călugăr profesor de Noul Testament, pe nume Martin Luther, a hotărât să scrie câteva articole și apoi acestea 95 de articole pe care le-a lipit de ușa catedralei din Wittenberg, din Germania. Și în această scriere, 95 de versete, cum ar veni, el cheamă poporul german și Biserica Catolică, din care făcea parte, o cheamă la pocăință. Cuvântul cheie în scrierile lui Martin Luther a fost pocăința. Trebuie, adică, să ne schimbăm gândirea, să ne schimbăm atitudinea. Asta înseamnă pocăință. Și a avut loc discuții. Papa de la Roma l-a confruntat pe acest Martin Luther, l-a chemat la întâlniri, dar în spatele lui Martin Luther, dintr-o dată, s-au aliniat politicienii. Martin Luther nu putea singur să schimbe lucrurile. Sigur că a fost lucrarea lui Dumnezeu. Martin Luther, de exemplu, la puține ani după începerea acestei reforme, acestei schimbări, a tradus Noul Testament în limba germană. Păi vă dați seama că nemții și toată Europa vorbea limba latină. Foarte puțin știau însă limba latină. Slujba era în limba latină, Biblia era în limba latină, ori ei vorbeau germana, franceza, maghiara, nu vorbeau limba latină decât la nivel foarte înalt. Se spune că în Evul Mediu, mult timp, adică după anul 500 poate, deja până prin 1500, doar 10% din populație știa să scrie și să citească. Deci foarte puțini oameni culți. Și atunci cei care vorbeau limba latină erau numai cei 10%. 90% nu știau ce se face la liturghie. Biserica Catolică a ținut liturghia în limba latină până în anul 1951. Vă dați seama? Deci preotul spunea acolo tot felul de lucruri în limba latină. Cine mai știa limba latină? Aproape nimeni. Dar așa era regula la ei. Ca și în Biserica Ortodoxă. Până aproape de 1900, în bisericile ortodoxe din România, slujba se făcea în limba greacă și în slavonă. Dar nu în limba română. Doar după schimbările, revoluțiile care au fost în secolul XIX, bisericile au devenit independente și atunci au hotărât să facă slujba în limba poporului. Luther asta a făcut încă în anul 1500 și ceva. A tradus Noul Testament în limba germană și a dat-o poporului. Poporul a început să citească. Nu ce-i spunea preotul, ce citea el cu ochii lui, cu mintea lui, înțelegea ce spune cuvântul lui Dumnezeu. Și s-a produs schimbare majoră. Asta a fost foarte important. Dar, cum ziceam, în spatele lui Luther au început să stea mai mulți politicieni, 6 prinți germani, 14 orașe germane care erau independente, foarte puternice, și din punct de vedere financiar, și așa Luther a reușit să schimbe Biserica Catolică. Mai degrabă, să scoată o altă biserică din cea catolică. Această nouă biserică se numește Biserica Protestantă. Toate aceste schimbări s-au făcut în secolul XVI. După câțiva ani, câțiva zeci de ani, au apărut luteranii, reformații, baptiștii în 1611, metodiștii mai târziu, 1750-70, apoi au apărut adventiștii după 1840, pentecostalii care se trag din metodiști în 1906 și așa mai departe. Biserica protestantă n-a avut un papă. N-are nici până ziua de astăzi un patriarh, un papă. Biserica protestantă se organizează singură. Fiecare biserică e autonomă, independentă. Cum sunteți și dumneavoastră. Nu vine cineva să vă comande, să spună asta și asta. Există riscuri aici. Dar așa s-am hotărât. Nu mai vrem să avem conducere, cum se spune, ierarhică. Și să avem clasă preoțească. Noi nu avem clasă preoțească. Noi, spunea Luther, toți suntem preoți. Ce înseamnă preot? Preot înseamnă făcător de poduri. Asta e cuvântul în original. Unul care leagă, da, două țărmuri, da, cu un pod. Cel care făcea legătura asta se numea preot. Preotul face legătura între om și Dumnezeu, într-un fel. Îl ajută pe om să ajungă la Dumnezeu. Dar nu un preot uman poate să facă lucrul acesta. Noi credem că există unul singur, marele nostru preot, care este Iisus Hristos. El ne-a dat dreptul nouă tuturor să fim preoți, adică să putem ajunge la Dumnezeu prin rugăciune, prin jertfă, prin viața spirituală, prin sfințenie. Și să ajutăm și pe alții să ajungă la Dumnezeu. Deci nu avem o clasă preoțească. Chiar și pastorii care sunt ordinați mai mult din motive administrative și organizatorice. Nu pentru că pastorii sau preoții ar avea nu știu ce har în plus. Poate cunosc mai multe, dar nu poți să spui că au puteri în plus. Noi nu credem acest lucru. Toți putem să avem acces la puterea Duhului lui Dumnezeu. oriunde am fi, oricine am fi. Bun, de ce credeți că s-a separat Biserica Protestantă de Biserica Catolică? Care a fost principalul motiv? Nu a fost funcția. Motivul principal pentru care s-a separat Biserica Protestantă a fost problema mântuirii. Ce ne mântuiește? Ne mântuiesc faptele sau credința? Sigur. Noi nu excludem faptele, dar întâi ce ne mântuiește este credința. Credința e validată de fapte, dar nu faptele te dovedesc neprihănit înaintea lui Dumnezeu, ci credința. Și Biserica Catolică în perioada respectivă a făcut niște abuzuri, vindea indulgențe, poate ați auzit cuvântul acesta, e un cuvânt latinesc, care uitați ce făcea. Biserica îți dădea un fel de hârtie, da? Cu ștampila bisericii, cu sigiliul bisericii, prin care îți ierta păcatele, dacă dădeai bani la biserică. În funcție de păcatul pe care îl făceai, trebuia să plătești. Dacă făceai o mică hoție, nu era scump. Dacă făceai însă lucruri grave, prea curvie sau blasfemie sau știu eu, altele serioase, trebuia să plătești mai mult. Biserica se îmbogățea cu ocazia asta. Și când mergeți prin Europa, dacă mergeți, și mai vedeți așa mari catedrale, să nu fiți invidioși pe ele, pe catolicii care le au. Pentru că multe din aceste clădiri, catedrale, au fost construite pe baza unui fals. Să vinzi tu iertarea păcatelor? Așa ceva nu există. Și Luther asta a văzut acest abuz și a zis, nu mai stau în biserica asta. A ieșit din biserică și a făcut o reformă, o schimbare majoră în biserică. Biserica protestantă a crescut foarte mult, mai ales în nordul Europei, a venit și la noi în țară, foarte repede, să știți, încă la câțiva zeci de ani găsim deja reformații protestanți luterani pe teritoriul României. Acum, v-am spus acestea ca să știți că motivele pentru care suntem atâția sunt două. Cine conduce și ce te mântuiește. Cine conduce și cine te mântuiește. Hai să o punem mai frumos. În primul motiv, vi l-am explicat, nu ne aparține. Ne pare rău de această schimbare, dar asta este realitatea. Dar ne interesează al doilea motiv. Cine te mântuiește? Ce anume te mântuiește? De aceea noi suntem altfel decât catolicii. Nu toți, să nu mă înțelegeți greșit, nu toți catolicii și nu toți ortodoxii cred lucrurile în care noi nu credem, ci cu mulți ne asemănăm, nu foarte mulți dintre aceștia. Nu-i disprețuim, rețineți, n-ai voie să disprețuiești pe nimeni. Trebuie să-l asculți, să-l înțelegi, să-l ajuți dacă poți. Să explici ce crezi tu. Și acum am să vă explic ce credem noi. Pentru că ajungem la ce este mai important. S-a născut așadar, dintr-o dată, în lumea asta, în lumea creștină, o nouă biserică. Biserica Evanghelică Protestantă. Foarte diversă, cu multe ramificații. Să nu vă sperie lucrul acesta și să știți că separarea nu e întotdeauna rea. Există uneori motive serioase să te separi, să nu stai cu celălalt. Dacă e un motiv egoist sau un păcat, nu e bine. Dar există și motive pentru care nu putem sta împreună cu alții. De aceea nu trebuie să credeți că întotdeauna zic, aceste rupturi care sunt spre rău, nu neapărat, s-ar putea ca o separare să aducă lucruri mai bune, să, de exemplu, să detensioneze starea unei biserici, de să aducă mai multă liniște prin plecarea altora. Și dacă pleacă unii din convingeri, respectăm convingerile lor. Deci nu totdeauna este rău. Ne pare rău când sunt separări. Am vrea unitate. Dar nu întotdeauna se poate. Bun. Mă întorc la noi. Există cinci lucruri, cinci învățături pe care noi evanghelici protestanți le avem deosebite de ceilalți, de catolici și de ortodoxi. Și aș vrea să le înveți lucrurile acestea. Să știi să-ți aperi credința. Să știi când cineva te întreabă, voi de ce sunteți altfel? Să ai un răspuns. Sunt ca cele cinci degete de la mână. Da? Iată care sunt cele cinci lucruri care ne deosebesc, care sunt ale noastre, sunt dragi, și pe care alții dintre ceilalți zic nu le au. Încep cu degetul acesta cel mai important, pentru că baza este aceasta. Prima învățătură care este caracteristică credincioșilor evanghelici, cum suntem noi, este credința în autoritatea Bibliei. Biblia e numărul unu pentru noi. Baza credinței noastre nu e Sfânta Tradiție, ci Sfânta Scriptură. Noi credem că toată învățătura, practica credincioșilor evanghelici se găsește aici. Nu în detalii. Nu te va învăța aici, în Biblie, ce tramvai să iei în fiecare zi. Nu cu asta se ocupă Biblia. Nici dacă să mergi undeva sau să nu mergi, sau ce servici să alegi sau ce servici să nu ai. Dar principial însă te învață. De exemplu, te învață să nu mergi pe căi rele. Să alegi totdeauna lucruri care sunt în concordanță cu legea Scripturii. Deci, noi credem că baza credinței noastre, autoritatea ultimă la care apelăm, sursa principală, fundamentul, vedeți, așa cum e platforma asta aici, pe care stă toată credința noastră, este Sfânta Scriptură. Noi credem că această Sfântă Scriptură, Biblia, este fără greșeală. Este plină de putere. Putere spre mântuire. Această Sfântă Scriptură este un cuvânt inspirat de la Dumnezeu. Are inspirație, adică Dumnezeu a inspirat și pe proroci și pe apostoli când au scris aceste cărți ale Bibliei. Deci, aceasta este Biblia în care credem noi. Și apropo, nu există mai multe Biblii. Să nu vă păcăliți când unii spun că voi aveți altă Biblie. Nu e adevărat. Toți avem aceeași Biblie, doar traducerile diferă. Doar atât. Anumite traduceri sunt mai moderne decât altele. Dar sursa principală este același text în original, în limba greacă, în limba ebraică, așa cum s-a scris. Nu e adevărat că avem altă Biblie. Avem, într-adevăr, folosim o traducere mai modernă decât, de exemplu, Biserica Ortodoxă. Dar să știți că ultima traducere a Bisericii Catolice e mai modernă decât a noastră. Și e destul de bună. Nu în toate, e adevărat. Deci e normal să ai traduceri mai noi și mai noi cu cât înaintezi. Tinerii ăștia nu mai înțeleg cuvintele vechi, limbajul vechi. Deci le trebuie o traducere mai nouă. Noi suntem pentru așa ceva. Însă, principial, fundamental, este aceeași Biblie. Autoritatea credinței noastre stă în Sfânta Scriptură. Asta e primul fundament al credinței noastre. Deci, când stai de vorbă, de exemplu, cu un ortodox, el nu-ți va spune că autoritatea la care apelează el, sursa la care el se duce, e numai Sfânta Scriptură. Știți ce va zice? E Sfânta Tradiție. Că și scrierile părinților bisericii, că sunt și crezurile creștine, că sunt cărțile de rugăciune, icoanele, moaștele, toate acestea sunt parte a Sfintei Tradiții. Rețineți că noi nu le disprețuim acestea. Dar nu le avem ca bază. Toate acestea, deci scrierile Sfinților Părinți și crezurile și icoanele și toate acestea le analizăm din perspectiva Bibliei. Biblia este cea care le verifică. dacă sunt sau nu în conformitate cu Sfânta Scriptură. Dacă sunt, le putem accepta. Dar dacă sunt împotrivă, nu le acceptăm. Vedeți, de aici învățăturile noastre, practicile noastre, până și cântările, apropo, toate cântările care se compun, trebuie să fie verificate prin Biblie. Poți să compui melodie frumoasă, dar cu cuvinte greșite, care sunt contra Bibliei. De aceea noi credem în autoritatea Bibliei. Crezi că Sfânta Scriptură este inspirată de Duhul Sfânt?
Amin.
Credeți că Sfânta Scriptură are putere de mântuire?
Amin.
Credeți că această Sfântă Scriptură este fără greșeală?
Amin.
Dacă ar fi greșeli, nu? Am aruncat-o. N-avem nevoie de așa ceva. Dar s-a dovedit că nu este. Și mulțumim Domnului pentru acesta. Hrăniți-vă din Biblie, memorați versete biblice, verificați mereu, studiați Sfânta Scriptură și în familie. Nu doar aici la biserică, nu lăsați doar pe biserică Biblia. Citiți-o cât mai des. Ea e baza credinței noastre. Al doilea stâlp al credinței noastre, a doua învățătură de bază, este necesitatea convertirii, necesitatea nașterii din nou a omului, necesitatea pocăinței și credinței. Asta e a doua învățătură. Nu vei auzi pe preoții ortodoxi vorbind prea mult despre pocăință. Nu vei auzi pe cei catolici vorbind despre naștere din nou. Trebuie să ai, adică un moment în viața ta în care să-ți schimbi viața. Cu 180 de grade te duci într-o direcție și dintr-o dată zici, nu-i bine, mă duc în cealaltă direcție. Asta e pocăința, asta e convertirea, schimbare radicală. Noi credem că această schimbare, naștere din nou, este făcută de Duhul lui Dumnezeu în inima omului. Și aceasta este posibil, ca Dumnezeu să-ți schimbe gândirea, să-ți schimbe viața. Știți ce spun ortodoxii și catolicii despre nașterea din nou, despre regenerare? Că se face la botez, la botezul copiilor. Când copilul se naște la 8 săptămâni, de obicei este dus, până în 8 săptămâni, este dus la botez. Să fie spălat cu apă sfințită. Biserica Ortodoxă, de exemplu, crede asta, că prin lucrarea preotului, apa aceea specială, pentru că a fost binecuvântată de preot, spală păcatul strămoșesc al copilului. Ați auzit de păcatul strămoșesc? Adică noi ne năștem cu o înclinație spre păcat, spre rău. Și dacă nu vine acest botez cât mai repede, și, de exemplu, copilul moare, el moare nemântuit, pleacă în iad. Așa se spune. Nu noi învățăm asta. Dar așa se spune. Și de aceea se grăbesc părinții repede să educă pe copii la botez ca să fie spălați de păcatul strămoșesc, adică păcatul acela moștenit de la primul om, de la Adam. Nu e rău să faci botezul. Sigur, nu e rău să crezi că e nevoie de o înnoire. Dar când se face asta? Și noi aplicăm botezul. Dar noi când aplicăm botezul? La maturitate. Adică când un copil crește, se maturizează, înțelege puțin din viață, își pune întrebări, poate să ia niște decizii și dacă el e gata să mărturisească credința lui în Iisus Hristos, în fața celorlalți, și este pregătit să intre în viața de credință, îl botezăm. Botezul însă nu-i spală păcatele. Botezul confirmă faptul că el deja este mântuit, este credincios, este născut din nou. Deci nu botezul te spală, ci Duhul lui Dumnezeu te schimbă. Și dacă ești schimbat de Duhul lui Dumnezeu, tu ceri botezul. Nu cineva ți-l face tu fără să știi nimic. Și de aceea avem probleme foarte mari cu mulți creștini, așa doar cu numele, pentru că Ei nu trăiesc viața de credință, nu-i mai confruntă nimeni. Sigur, Biserica Ortodoxă Catolică se străduiesc să îi ajute pe aceștia, nu spun nu. Dar foarte puțin arată viață schimbată. Noi așteptăm însă de la cei care devin membri în bisericile noastre ceea ce spun să și trăiască, să se vadă viața schimbată. E frumos să cântăm, ați cântat minunat aici, a ritmat, așa, gata să vă luăm în sus. Dar vreau să vă întreb, cum stai cu viața morală? Cum stai cu păcatul în viața ta? Ce faci și nu onorează pe Dumnezeu? Pentru că cel care s-a botezat, a făcut legământ cu Domnul, trebuie să dovedească că a rămas în credință. Și asta se vede în faptele tale. Abia acum vorbim despre fapte. Deci, asta e a doua învățătura noastră. Nevoia de schimbare, de naștere din nou. Asta se face prin pocăință și apoi prin credință. Al treilea stâlp al credinței noastre este ucenicia. Odată ce ți-ai schimbat viața și ai făcut legământ cu Dumnezeu, intri în procesul de ucenicie. Ucenic înseamnă unul care învață de la stăpânul lui, de la meșter. Ăla e un ucenic. Toți suntem în procesul uceniciei. Nimeni nu știe tot. De aceea, noi credem că fiecare creștin care crește trebuie să aibă ucenici. Nu așa să trăiești de unul singur și să fie așa un haiduc din ăsta, unul care să te îngrijești numai de tine. Nu, un creștin adevărat, după ce el este schimbat, va căuta să aibă ucenici. Surorile, să caute, să crească alte fete tinere în credință. Pavel vorbește despre asta. Bărbații la fel. Grupuri, credem că e foarte potrivit să avem grupuri de părtășie. Trebuie, adică în grupurile acestea, știți, dai socoteală de viața ta. Oricare din grup te poate întreba, cum ai trăit săptămâna asta? Ce s-a întâmplat? Cum te putem ajuta? E foarte important, dacă se poate, să vă împărțiți biserica în grupuri de părtășie și să vă adunați și în timpul săptămânii, nu doar duminica, să vă verificați viața. Și acolo, în grupul de părtășie, invitați și pe alții din afară. Cei care vin întâi în grupul vostru de părtășie vor putea deveni ucenici al lui Hristos și vin după aceea la biserică. Vedeți, e o altă metodă de a prezenta învățătura creștină. Deci noi credem în ucenicie. Fiecare trebuie să avem ucenici. Părinților, mamelor, taților, copiii voștri sunt primii ucenici. Te uiți la copilul tău, da, cu drag și dar, ca un creștin trebuie să te uiți ca la un potențial ucenic. Mama trebuie să învețe copilul, tata să învețe băiatul, cum să fie un creștin bun. Credem în ucenicie. Domnul Iisus Hristos a făcut asta. Da. Credeți că Iisus Hristos ar fi putut deveni un bun politician? Eu cred că da. Știa vorbi bine. Credeți că Iisus Hristos putea să devină un bun businessman? Un om de afaceri bun? Eu cred că da. S-ar fi descurcat. Credeți că Iisus Hristos ar fi fost un bun rector, profesor la o școală? Eu, nicio problemă. Dar nu le-a făcut niciuna din astea. N-a devenit nici politician, nici economist, nici măcar dascăl într-o școală. N-a întemeiat o școală, ci a întemeiat o biserică. De ce și cum? Iisus Hristos a format ucenici. A ales 12 bărbați și s-a investit în ei 3 ani și jumătate. Zi de zi i-a învățat cum să trăiască. I-a șlefuit, i-a mustrat când trebuia, i-a lăudat în alte dăți, i-a trimis câte doi să lucreze. Păi dacă Domnul Iisus Hristos a făcut ucenici și nu altceva. Nu se cade și noi să facem la fel. Deci aici s-ar putea să fie secretul. Să știți că întâlnirile acestea la biserică sunt bune, dar nu secretul. Secretul este când tu și tu și tu vă investiți în alții și aveți ucenici. Stați, vă întâlniți cu ei separat și cu ăla și cu celălalt. Povestiți, da? Rugați-vă unii pentru alții. Asta e ucenicie. Să te torni în celălalt. Să te investești în viața celuilalt. Și cum ziceam, primii sunt copiii tăi. Roagă-te ca Dumnezeu să-ți dea înțelepciune, să faci ucenici din copiii tăi. Asta este al treilea pilon al credinței noastre. Biblia, nașterea din nou, ucenicia. Al patrulea este sfințenia. Viața sfântă, viața curată. Un adevărat evanghelic trăiește cu standarde înalte de etică și morală, de trăire. Da, suntem mai restricționiști, adică suntem mai serioși. Sper că suntem mai serioși ca alții. Foarte rar auzi ca un evanghelic să ajungă la închisoare astăzi. Foarte rar auzi ca un credincios evanghelic să înșele, să facă lucruri grave. Toți avem greșelile noastre, fisurile noastre. Dar ne străduim să avem o viață curată. Asta și ce înseamnă? Că învățând din cuvântul lui Dumnezeu, cu viață schimbată și protejați în biserică și în grupul de ucenicie, noi vrem să trăim viața conform Sfintei Scripturi. Cele 10 porunci și predica de pe munte sunt baza comportării noastre. N-am anulat cele 10 porunci din Vechiul Testament, decalogul, cum se numește. Adevărat că are puțin alte nuanțe, alte sensuri pentru Iisus și pentru apostol, dar în principiu rămâne la fel. Cele 10 porunci sunt acolo. Și predica de pe munte din Matei 5, 6, 7 al Domnului Iisus Hristos sunt baza. Nu e doar atât. Dar uitați-vă în Noul Testament cât de mult apostolii, Domnul nostru Iisus Hristos, vorbesc despre viața de sfințire. Să dovedești că ești, să te schimbi mereu, păcătuiești mai puțin, ai biruințe mai multe împotriva păcatului. Prin asta îți dai seama. Te stăpânești mai ușor să nu păcătuiești. Ai tot mai multe biruințe în viața ta. Înseamnă că ești pe drumul bun. Nimeni nu spune că poți fi perfect. Poți fi într-adevăr un credincios puternic care să nu cazi în patimi, să ai doar alunecări sau accidente. Dar nu, viața ta nu este o viață plină de patimi. Patima știți ce este? Este când cineva stă în păcat. Nu se poate, nu poate ieși de acolo. Că e alcoolul, că e fumatul, că e curvia, pornografia, că este banul, că sunt mulți, că este trândăvia și așa mai departe. Toate acestea sunt patime, adică nu poți ieși din ele. Un creștin nu are voie să fie pătimaș. Nu, nu. Eu cred că cel care are Duhul lui Dumnezeu în el, are cuvântul la dispoziție, are biserica în jurul lui, el se luptă, el nu e perfect, dar știe că are mai multe semne bune, că înaintează în viața de credință. Asta se așteaptă de la noi. Cum spunea apostolul Pavel, vreau să văd chipul lui Hristos tot mai mult pe fețele voastre. Prin asta vezi dacă înaintezi în credință, când semeni tot mai mult cu Iisus. Așa să ne ajute Dumnezeu. Da. Deci viața aceasta de sfințire e serioasă. Da, noi suntem mai frustrați în sensul că nu facem atâtea, nu ne permitem atâtea. Dar nu ne permitem băutură, sex necontrolat, tot felul de imoralități, pentru că îl iubim pe Hristos și vrem să semănăm cu El. Nu cred că pierdem, cred că câștigăm foarte mult. Amin. În caracter, în sfințenie, în asemănare lui Hristos. Și mai am încă un lucru, al cincilea, din cele cinci degete, ce ne caracterizează pe toți. Deci Biblia, convertirea sau nașterea din nou, ucenicia, al patrulea este sfințenia și al cincilea stâlp al credinței noastre este mărturia. Mărturia, care înseamnă evangelizare, misiune, implicare socială. Cele trei. Noi vrem să ieșim afară, să dăm altora ce am primit și noi, să mărturisim. De aceea facem evangelizări. Nu facem prozelitism, adică nu forțăm oamenii să se convertească la noi cum suntem acuzați, e fals. Invităm, dacă vrea vine, dacă nu, nu avem ce face, ne rugăm pentru ei. Dar e foarte important un creștin să nu stea, ci să iasă, să lucreze. Când ai primit mântuirea în viața ta, când ți s-a schimbat viața, spune-o și altora. Și o facem prin cântare, o facem prin misiuni, o facem prin evangelizări, prin implicare socială. Vreau să vă spun, frați și surori, că biserica la început n-a avut mulți predicatori, puțini, apostolii câțiva, n-au fost foarte multe minuni, câteva așa. Secretul răspândirii bisericii n-a stat nici în predicatori, nici în cântare, nici în miracole. Secretul a stat în iubirea frățească, în iubirea față de cei în nevoi, în implicarea socială, în faptul că biserica se îngrijea de cei în nevoi, de săraci, de orfani, de văduve, de copii, de străini, de bolnavi. Prin asta a excelat biserica. Asta nu făcea nicio religie. Celelalte religii marginalizau, adică se fereau de toți aceștia. Creștinii când au început, datorită exemplului lui Hristos, ei întâi, așa cum spune în Cartea Faptele Apostolilor, întâi s-au uitat la cei în nevoi. Și ce au avut în plus, au început să împartă la cei care n-aveau. Până și atunci când se strângeau la biserică, cum zicem noi astăzi, la agape, adică erau niște întâlniri cu masă, cu cina Domnului, dar foarte mult se făcea strângere de ajutoare atunci. Când se strângea biserica, cei care aveau în plus haine sau bani sau mâncare, aduceau la biserică și cei de acolo împărțeau pentru cei în nevoie. Asta a șocat Imperiul Roman. Asta a schimbat totul. Asta, de aceea biserica a răzbătut, a ajuns până aici. E foarte important, frați și surori, că noi așa credem că dacă ne organizăm bine și dacă aducem mari predicatori, cu ăștia rezolvăm problema. Nu. Mărturia și aici unde sunteți este dacă este ca să ieșiți în afară, să vă ocupați de cei nevoi. În primul rând, cei din casele voastre. Un creștin întâi are grijă de cei din casa lui. Apoi are grijă de cei din biserica lui. Și apoi are grijă de vecini. Și apoi de colegi și de prieteni. Dar în cercurile acestea concentrice, deci ieșim, întâi trebuie să ai grijă de cei din casa ta. Apoi de cei din biserica ta. Apoi de cei din preajma ta. Biblia, convertirea, ucenicia, sfințenia și mărturia. Aici stă secretul credinței noastre.